O'tgan yilning yozida Avstriyada imzolangan kelishuvga ko'ra Eron yadroviy programmasidan voz kechadi va evaziga o'nlab yillar davomida joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalardan xalos bo'ladi. O'tgan 6 oy ichida Eron inshootlarida uranni boyitish uchun ishlatiladigan minglab sentrifugalar ishdan to'xtadi. Boyitilgan uran moddasi esa Rossiyaga jo'natildi.
My expectations are that this day could come rather soon.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Federika Mogerini so'zlariga ko'ra, belgilangan kun yaqinlashmoqda. Eron bitim shartlariga amal qilyapti. Arak yadroviy inshootidagi suv reaktorini ishdan to'xtatish ham ana shu shartlar sirasiga kiradi. Ammo ayrim tahlilchilar fikricha, xalqaro kelishuv sharofati bilan erishilayotgan yengilliklar va prezident Hasan Ruhoniy ko'zlayotgan islohotlarning beliga tepgan narsa Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi mojaro bo'ldi.
I think the Iranians now realize that they fell into a trap. They were looking forward when the sanctions are lifted.
Iron xuddi qopqonga tushgandek, ular sanksiyalardan qutulib, xalqaro hamjamiyat bilan yangidan aloqalar o'rnatishga hozirlik ko'rayotgan edi, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro tashkilotidan Ali Voiz. Saudiya Arabistonida Shiya imom Nimr al-Nimr qatl etilgani Tehronda katta namoyishlarga sabab bo'lib, Saudiya elchixonasiga o't qo'yilgan edi. Natijada Riyod va unga ittifoqchi sunniy davlatlar Eron bilan diplomatik aloqani uzdi. Saudiya Arabistoni va Eron azaldan bir-biriga raqib va qo'shni davlatlarda turli guruhlarni quvvatlab keladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Eronning yadroviy kelishuvidan qirollik norozi, chunki u Tehronni g'arbga yaqinlashtirmoqda. Saudiyaning Tehrondagi elchixonasiga hujum o'tmishni ham yodga soladi, deydi Ali Voiz.
And now all of a sudden Iran is seen once again as a country that
Eron yana xorijiy elchixonalarga hujum qiladigan, boshqa davlatlarga o'lim tilab namoyishlar uyushtiradigan mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda, deydi u. Biroq o'tmishdan farqli o'laroq, bu safar Eron rahbariyati namoyishchilarni hibsga oldi. Xavfsizlik uchun mas'ul rasmiylar ishdan ketdi. Islomiy Respublika shuningdek BMT Xavfsizlik kengashiga maktub yo'llab, diplomatik idoralarga hujum yuzasidan afsus bildirgan. Javobgar shaxslar jazosini oladi, deydi rasmiylar. Ammo suhbatdoshga ko'ra maktubdan naf bo'lgani yo'q, chunki Eron Saudiya Arabistonidan emas, xalqaro hamjamiyatdan uzr so'radi. Shohruh Hamro, Washington.